атакувал и ние правилно в работна група всички се обединиха около това, че трябва да отпадне. Така. Предложение от народния представител Александър Сабанов. С Александър Сиди и Йордан Йорданов създава се параграф в член 11. Първо, в алинея първа след думата автоматизиран се добавя електронен. Създава се алинея 6. Всички данни по алинея 2 се събират, съхраняват и обработват по електронен път. Работната група подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дилян Димитров. Член 11, алинея 2, точка 1, след думите отказва. Отказите за издаване се добавя с изключение на данни за разрешенията и удостоверенията, издадени по реда на глава 2, а думите и данни за издадените удостоверения по член 13, алинея 4 се заличават. Работната група подкрепя предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4, който става параграф 5. Параграф 5. В член 11 се правят следните изменения и допълнения. Член в алинея първа след думата автоматизиран се добавя електронен, а накрая се поставя запитая и се добавя с изключение на производството на оръжие, боеприпаси, взривни неща и пиротехнически изделия. Втора точка. В алинея втора, точка 1, думите и данни за издадените удостоверения по член 13, алинея 4 се заменят с изключение на данни за разрешенията, отказите и удостоверенията, издадени по реда на глава 2. Точка 3. Създава се алинея 6. Алинея 6. Данните по алинея 2 се събират, съхраняват и обработват по електронен път. Който е за предложение за този текст, моля да гласува. Който е против, въздържали се. Така, предложение от народния представител Пламен Тачев. Това имате ли го, колеги, в доклада? Добре. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде нов параграф 6. Параграф 6 създава се член 11а. В член 11а, алинея 1, в Министерство на икономиката се създава и поддържа регистър на физическите и юридическите лица, получили разрешение или удостоверение за производство на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Алинея 2, регистъра по алинея 1 съдържа данни за издадени разрешения по член 13, алинея 1, отказите за издаване на данни за удостоверенията по член 13, алинея 4. Второ, данни включени в разрешенията, удостоверенията, идентифициращи лицата, на които са издадени. Три, дата и номер на разрешението, удостоверението, чието действие е прекратено. Имате ли ги? Четете ли ги? Да ги прочета ли отново? Така. Данните по така, предложението. Следово. Предлагам да гласуваме параграф 6 по текста на работната група. Който е за, моля да гласува. Така. Предложение от народния представител. Извинявайте. Въздържали се? Няма. Предложение на народния представител Александър Сабанов, Александър Сили, Йордан Йорданов. Създава се параграф, член 12, създава алинея 3. Така. Работната група подкрепя предложението. Предложение от народния представител Пламен Нунев. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде нов параграф 7. Това имате ли го пред вас? Параграф 7, член 12. Така, предлагам, който е съгласен приемането на параграф 7 по текста на работната група, да гласува. Който е за приемането на параграф 7? Против? Въздържали се? Така. Предложение от народния представител Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложение. Работната група предлага да се създаде нов параграф 8. Параграф 8, следите ли го, колеги, имате ли го във вашите доклади? Работната. Така. който е за приемането на параграф 8 по доклада на комисията, на работната група, по текста на, на работната група, моля да гласува. Против? Въздържали се? Работната група предлага да създаде нов параграф 9. В член 15, алинея 1, думите директор на ГДНП на МВР се заменят с министъра на икономиката. Който е за приемането на параграф 9 с този текст, моля да гласува. Против? Въздържали се? Предложение от народния представител Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде нов параграф 10. Параграф 10, член 16, след думата подава, се добавя писмено или по електронен път. А думите директора на ГДНП на МВР се заменя с министъра на икономиката, който е за приемането на параграф 10 с прочетения текст. Моля да гласува. Против? Въздържали се? Предложение от народния представител Александър Сабанов, Александър Сиди, Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да създаде нов параграф 11. В член 11, параграф 11, член 17 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 1 в текста преди точка 1 с думата подават се добавя писмено или по електронен път, а думите директора на ГДНП на МВР се заменят с министъра на икономиката. 2. В алинея 3 и 5 думите директор на ГДНП на МВР се заменят с министъра на икономиката. Който е за приемането на параграф 11 с този текст, моля да гласува.
10.
Против? 10. Въздържали се?
Няма.
Предложение от народния представител Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да създаде нов параграф 12. Параграф 12. В член 17, алинея 1, в текста преди точка 1, след думата подават се, обявяват писмено или по електронен път. Който е за приемането на, член, на параграф 12 с този текст, моля да гласува. За. Който е против?
9. 9 за.
Да, да, да. Само да определя. Който е за, моля да гласува. Всичко. Точно така. Против няма, въздържали се няма. Така. Работната група създава предложение на Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група го подкрепя. Работната група предлага да създаде нов параграф 13. Член 18, текста преди точка 1 подават, се добавя писмено или по електронен път, а думите директора, то идентично се заменя с министъра на икономиката. Който е за, моля да гласува.
5.
Против?
6.
Въздържали се?
Няма.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители. Параграф 5 да отпадне. Работната група не подкрепя предложението. Който е за предложението на колегата Иванов, моля да гласува. Който е против? Въздържали се? Предложение от народния представител Сиди, Сабанов и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 5, който става параграф 14. Параграф 14. Член 19 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 1 думата министъра на вътрешните работи се заменя с министъра на икономиката. В алинея 2 изречение 2 думите министъра на вътрешните работи се заменя с министъра на икономиката, а накрая се добрава съобразно възложените с този закон и други нормативни актове функции на представените в комисията ведомства. В алинея 3 след думата писмено се добавя и по електрон, или по електронен път. В алинея 5 думите директора на ГДНП на МВР се заменят с министъра на икономиката, а след думата издава се добавя писмено или по електронен път. Който е за приемането на изчетения текст на параграф 5, с който става параграф 14, моля да гласува.
10.
Против?
6.
Въздържали се няма. Параграф 6. Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители, параграф 6 да отпадне. Работната група не подкрепя предложението. Който е за предложението на колегата Иванов, моля да гласува.
6.
Против?
9.
Въздържали се? 9. Няма. Предложение от колегата Сабанов, Сиди Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6, който става параграф 15. В параграф 15, в член 20 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 1 думите ГДНП на МВР се заменят с министъра на економиката. Министерство на економиката. В алинея 2 думите ГДНП на МВР се заменят с министерство на економиката, а след думата писмено се добавя или по електронен път. В алинея 4 думите директорът на ГДНП на МВР се заменя с министъра на економиката, а след думата издава се добавя писмено или по електронен път. Който е за текста на параграф 15, предложен от работната група, моля да гласува за.
10.
Против?
6.
Въздържали се?
Няма.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители. Параграф 7 да отпадне. Работната група не подкрепя предложението. Който е за предложението на колегата Иван Иванов и групата народни представители да гласува?
6.
Против?
10.
Въздържали се? Няма.
Няма.
Предложение от народния представител Сабанов, Сиди Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група подкрепя принцип текст на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7, който става параграф 16. Параграф 16. В член 23 се правят следните изменения. В алинея 1 в текста преди точка 1 след думата уведомява се добавя писмено или по електронен път, а думите ГДНП на МВР се заменят с Министерство на економиката. В алинея 4 думите директорът на ГДНП на МВР се заменят с министъра на економиката. Предложението от народния извинявайте. Който е за текста на параграф 16, предложението на работната група, моля да гласува за. Който е против да гласува?
6.
Въздържали се?
Няма.
Предложение от народните представители Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 17. Параграф 17. В член 24 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 1 след думата подава се добавя писмено или по електронен път, а думите директора на ГДНП на МВР се заменят с министъра на економиката. В алинея 2 думите директора на ГДНП на МВР се заменят с министъра на економиката. В алинея 4 думите директорът на ГДНП на МВР се заменят с министъра на економиката. Параграф 8. Предложение от народни... Да гласуваме предния параграф. Който е за приемане на параграф 17 с текста предложен от работната група, моля да гласува. Против?
7.
Въздържали се?
Няма.
Параграф 8. Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 8, който става параграф 18. Параграф 18, член 31 се правят следните изменения. В алинея 2 точка думите директора на ГДНП на МВР се заменят с министъра на економиката. В алинея 3 думите органите на Министерство на вътрешните работи се заменят с Министерство на економиката. В алинея 4 думите съответния орган на Министерство на вътрешните работи се заменят с Министерство на економиката. Добре. В алинея 5 думите думите член 11 се заменят с член 11А, който е за предложението на колегата Иванов, който е за предложението на колегата Иванов, отхвърлено от работната група, моля да гласува.
7.
Който е против?
11.
Въздържали се?
Няма.
Който е за текста на предложен от работната група параграф 18, моля да гласува. Против? Гласувахте ли, колеги, извинявайте? Въздържали се? Няма. Параграф 9. Предложение на колегата Иван Иванов и група народни представители. Параграф 9 да отпадне. Работната група не подкрепя предложението. Който е за предложението на колегата Иванов, моля да гласува. Който е против, ние сме против. Да. Предложение от Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложението по точка 2 и не го подкрепя по точка 1. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 9, който става параграф 19. Параграф 19, член 30 се правят следните изменения. Алинея 3 се отменя. В алинея 4 думите органите на Министерство на вътрешните работи се заменят с Министерство на икономиката. В алинея 5 думите съответният орган на Министерството на вътрешните работи се заменят с Министерство на икономиката. В алинея 6 думите член 11 се заменят с член 11А. Така. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на колегата Сабанов, който е за предложението на Сабанов. Моля да гласува. Един. Който е против, моля да гласува. Въздържали се? Така. След което гласуваме текста на параграф 19 по предложения текст на работната група, който изчетах преди малко. Който е за, моля да гласува.
11.
Който е против?
Няма.
Въздържали се?
7.
Така. Параграф 10. Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители. Параграф 10 да отпадне. Който е, работната група не подкрепя предложението. Който е за предложението на колегата Иванов да гласува. Който е против?
11.
Въздържали се? Няма. Работната група подкрепя принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 10, който става параграф 20. Параграф 20, член 34, алинея 2, текста преди точка 1. Думите. Органите на Министерство на вътрешните работи се заменят с Министерство на икономиката. Който е за текста на параграф 20 по работна група да гласува. Против?
Няма.
Въздържали се?
Няма.
Предложение от Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 21. Параграф 21 в член 35 следните изменения и допълнения. Алинея 4 се изменя така. Алинея 4. Боеприпасите КЛ.1.4 съгласно препоръките на ООН за превоз на опасни товари могат да се съхраняват склада за съхранение на оръжие, отговарящ на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията и съответствие на Закона за опазване на околната среда. 2. Създава се алинея 7. Алинея 7. Процедурата по искане и издаване на разрешение за търговия се извършва писмено или по електронен път. Който е за текста по работна група на параграф 21 да гласува. Против? Въздържали се? Предложение от Сабанов и група народни представители. Колеги, вижте доклада, колегата Сабанов носителя казва, че до 32 са еднотипни с замените, електронен път. Да. Ако да ги гласуваме 32 включително. Не, без, да, 31, параграф 31 включително. До предложение до 34. До 34 са еднотипни. Съгласни ли сте да ги гласуваме така? Който е за параграфи от 22, нали така? До 34 включително, моля да гласува за, който е. Единодушно. Предложение от народния представител Мануил Манев. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да създаде параграф 35. Създава се член 56А. Алинея 1. Лицето по член 56, алинея 1 до 3 могат да съхраняват копия на оръжие по член 4, алинея 2, точка 3, без да е необходимо да не се издава разрешение за съхранение. Алинея 2. Лицата по член 56, алинея от 1 до 3 могат да използват копия на оръжие по член 4, алинея 2, точка 3 за културни цели, възстановки или спортни дейности след получаване на разрешение за носене и употреба, издадено от директора на ГДНП на МВР или оправомощен от него лице или от началника на районното управление на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес на лицето. Който е за, моля, който е за текста на параграф 35 по предложението на работната група, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Предложение на колегата Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група го подкрепя. Работната група предлага да се даде параграф 36, член 57, алинея 1, след писмено се добавя по електронен път. Който е за, моля да гласува. Против и въздържали се няма. Предложението на народния представител Милен Михов и група народни представители. Работната група подкрепя предложението по точка 2 и не го подкрепя по точка 1. Работната група предлага да се създаде параграф 37. В член 58, алинея 1, точка 10, след думата колекциониране се добавя и оръжейна сбирка, който е за... Гласуваме предложението на колегата Михов по точка 1, което не е подкрепено от работната група. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Работната група предлага да се създаде параграф 37. В параграф 37, член 58, алинея 1, точка 10, след думата колекциониране се добавя и оръжейна сбирка. Който е за този текст на параграф 37, моля да гласува. Предложение на народния представител Милен Михов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението, който е за предложението на колегата Михов, моля да гласува. Който е против, моля да гласува. Въздържали се? Предложение на Александър Сабанов, Сиди и Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложенията. Работната група предлага, който е за, моля да гласува. Да. Приема само да уточним до кое. Така, колеги, предлагам от параграф 38 до параграф 46 включително. Да, до 46 включително са еднотипни предложения на колегите, който е... Не, там има особено. до 46 включително гласуваме, който е за, моля да гласува. Така. В работната група, предложение на колегите Сили, Сабанов и Йорданов, работната група подкрепя предложението по точка 1, 2 и 3 и не го подкрепя по точка 4, който е за предложението на... Гласуваме неподкрепеното предложение по точка 4. Който е за неподкрепеното предложение по точка 4, моля да гласува. Който е против, моля да гласува. Въздържали се? Така, работната група предлага се да е с параграф 47, член 7, параграф 47, член 76 правят следните допълнения. В алинея 1 след думите постоянно пребиваващи на територията на република се добавя физически лица, които са граждани на трета държава и след това думата подават, се добавя писмено или по електронен път. Така, в алинея 2 след думите територията на друга държава членка се добавя физически лица, които са граждани на трета държава и след думата подават, се добавя писмено или по електронен път. В алинея 5 накрая се добавя или съответния орган на трета държава, чийто гражданин е лицето. Моля, който е за така прочетения текст на параграф 47, да гласува. Против? Въздържали се? Предлагам да гласуваме параграф, от параграф 48 до 50 включително, тъй като са еднотипни. Писмено или по електронен път, да ги гласуваме анблок. Имате ли нещо против, колеги? Не. Който е за предложените параграфи по работна група, да гласува. Който е против, въздържа. Така. Предложение от Сабанов, Сиди, Йордан и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 51. Параграф 51 в член 79 се правят следните допълнения. Първо, в алинея 1 след думата подава се, добавя писмено или по електронен път. Две, създава се член се алинея 5, 6 и 7. Алинея 5. Складовете към търговските обекти, както и самите търговски обекти и лицата по алинея 1 могат да съхраняват боеприпаси за всеки калибър на резни огнестрелни оръжия, както и за всеки калибър и размер на сачми за ловните гладкоцевни оръжия в стандартни производствени упаковки, кашон или кутия в скоби. В количество не по-големи от 100 кг за 20 квадратни метра разгърната застроена площ, пропорционално изчислена като брутно съдържание на боеприпаси. 6. Складовете към търговски обекти, както и самите търговски обекти, лицата по алинея 1 могат да съхраняват до 20 кг барут за 20 квадратни метра разгъната състроена на прост пропорционални изчислени. 7. Изискванията по наредба номер 1Z-895 от 1 април 2011 към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжие, боеприпаси, взривни неща и пиротехнически изделия. И условията за извършване на търговия по наредба 1 от 30 юли 2003 за номенклатурата на видовите оръжия, както и изискванията за физическата им защита, регламентиране на закон за устройство на територията, не се прилагат по отношение на обекти, които се съхраняват единствено и само боеприпаси и барути с класна опасност 1,4S латинско точка. Който е за това предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Да. Само си. Предложение от народния представител Сабанов, Сиди, Йордан и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 52. Параграф 52, член 81 се правят следните изменения, следните допълнения. Първо, в алинея 1, 2 и 5 след думата подават се добавя писмено или по електронен път. В алинея 6 след думата подава се добавя писмено или по електронен път. 3. Създава се алинея 7. По алинея 7, колега... има предложение... Да.
Поради забележката от колегите от Министерство на вътрешните работи, предлагам юридически лица да отпаднат от текста по линия 7.
Да. Физически лица, притежаващи разрешение за носене и употреба на късно нарезно огнестрелно оръжие за самоотбрана, могат да закупуват разрешеното количество боеприпаси за съответната единица огнестрелни оръжия. Който е за този текст, моля да гласува. Против и въздържали се няма. Предложение от колегата Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група го подкрепя. Работната група предлага да се даде параграф 53. Параграф 53 в член 81а се правят следните допълнения. Първо, в алинея 1 след думите боеприпаси за тях се поставя запетая и се избавя включително и карабини. Не ли за? И за карабини. И карабини. Две. В алинея 2 след думата издава се добавя писмено или по електронен път. 3. В алинея 3 след думата подават се добавя писмено или по електронен път. Който е за предложението, моля да гласува.
11.
Против?
7.
Въздържали се?
Няма.
Предложение от Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група го подкрепя. Работната група предлага да се даде параграф 54. В член 83 се правят следните допълнения. Първо, в алинея 2 след думата писмено се добавя по електронен път. В алинея 5 след думата издава се добавя писмено или по електронен път. Който е за, моля да гласува.
18.
Против и въздържали се?
Няма.
Шуго. Така. Работна... Само секунда. Предложение от Сили Сабанов и Йорданов. Работната група го подкрепя. Работната група предлага да се създаде параграф 55. Параграф 55 в член 8.4 създава алинея 5. Алинея 5. В 7 дневен срок преди изтичане на срока на съответното разрешение, органът издал разрешението... Един момент. Разрешението известява по електронен път, чрез SMS електронна поща лицето, че срокът на разрешението изтича. Колеги, след коментари с колегите от МВР, предложението, допълнителното предложение, което правя като тук в комисия, е да влезе, да, параграф 83, срока за влизане в сила на това предложение да е 3 години. Заедно с текстовете за електронното уведомление, защото той е съчетан с това, когато всичко е електронно и разрешенията и уведомленията и тези да вървят.
Текстът за
заработка. Да. Който е за този текст с предложението за 3 години, моля да гласува.
18.
Против и въздържали се няма. Предложение от Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се даде параграф 56. В член 86 се правят следните допълнения. Първо, в алинея 1 в текста преди точка 1 след думата уведомява се добавя писмено или по електронен път. 2. В алинея 4 след думата отразява се добавя писмено или по електронен път. Който е за, моля да гласува.
11.
Против? Въздържали се? Предложение от Сиди, Йорданов и Сабанов. Работната група го предложение го подкрепя. Предложение народния представител Росен Малинов и група народни представители. Сега първо да гласувам. Така. Предложение от народния представител Росен Малинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 57 в член 87. 57. В член 87. Не
подкрепено предложение.
Добре, не подкрепеното предложение на колегата Росен Малинов и група народни представители. Създава се параграф 12а. член 87, алинея 1, точка 3 се отменя. Искате ли да... Да.
Искам да мотивирам предложението, уважаеми колеги, и се обръщам при вас, към вас като към колеги народни представители, избрани от гражданите, и да помислите върху текста, за който се гласува. За какво става въпрос? Предишното май месец миналата година, когато се приема закона, изведнъж се появява един текст, който текст задължава всеки един притежател на лично оръжие късоцевно, разбирайте пистолет револвер, в рамките на периода, за който е разрешителното, това е 5 години, да предостави, освен всички останали документи, и протокол от лицензиран на стрелбище, че е стрелял 50 патрона. Което е абсолютно безсмислено и ненужно. Тук нарушаваме две неща. Първото, което нарушаваме, това е тъй наречената административна тежест. Определено в последните законодателства има проблеми в тая посока, които се решават. Давам пример, примерно с електронния път, по който се взима свидетелството за съдимост. Второ, изискването да изстреляш 50 патрона е абсолютно ненужно и не носи нищо никому. Трето, това нещо понамирисва на един лобистки текст. И аз ще ви цитирам едни числа, върху които сигурно не сте се замислили, аз си направих труда да ги сметна. По данни на Министерство на вътрешните работи към 1 септември, има издадени разрешителни за носене и съхранение на късоцевно оръжие, разбира и пистолет револвер, 137 728. Най-евтиният боеприпас и най-популярният, който е 9x18, това е за Макаров патрон, да, е средно по 1 лев цената, по най-тънката лайсна. Има боеприпаси, които струват много повече. Така. Сега, различните места са различни, колеги. По едно грубо изчисление, за 5 години са някъде около 6 милиона лева, това са приходи за търговците с боеприпаси, или това прави по 1 200 000 годишно, което гарантираме с този текст. Който не носи абсолютно нищо, освен допълнителна тежест административна и финансови приходи за уражените търговци. Не е за самия човек. Като има един пистолет 50 лева за 5 години са 6 кутии цигари, там 7, няма никакво значение. Но административната тежест и пълната ненужност, какво дава това нещо, че ще предоставиш документ? Дали си ги стрелял или не, няма значение. Този, който притежава оръжие, иска да поддържа своята форма, той го прави без да има такъв административна тежест и задължителен текст. Това е мотива да бъде предложено да отпадне.
Колега, аз изкушавам се да ви отговоря. Тоест, няма как да се въздържа да не ви отговоря. Става въпрос за следното. Тогава не се е появил този текст и така, това, че вашата парламентарна група в този период не присъстваше в Народното събрание, си е проблем, който аз не искам да обсъждам и не искам да политизираме тая точка, защото тя е изключително практична. Няма нищо политическо и нищо лобистко в нея. Първо, справката, която сте поискали, не сте я поискали правилно, за да ви я дадат правилно. Тук става въпрос в текста за само за онези оръжия, които са издадени за самозащита, т.е. за самоотбрана. Само за тях. Не става въпрос за всички късоцевни оръжия, които са получили разрешение. В текста от закона става дума само за тези, които се притежават с разрешение за самоотбрана. И става въпрос за наличието в момента издадени разрешения на стрелбища в България 108 преди 2 месеца, доколкото знам в служба КОС на Министерство на вътрешните работи след приемането на новата наредба за стрелбищата има висящи още поне стотина документи за нови стрелбища. Въпросът е в друго. Да се изкажа само. Този текст беше приет с един единствен мотив. Вие, предполагам, имате лично оръжие за самоотбрана. Вие как карахте курса? По изискванията на курса, на какво оръжие стреляхте? Късоцевно. По време на курса. Макаров, 6 патрона. Какво е оръжието, което прече? Не, няма значение. Макаров е оръжието, с което сте карали курса и сте изстрелили 6 патрона. Сега най-вероятно, вие ще ми отговорите в дупликата, но най-вероятно притежавате нещо, което е доста по-различно от пистолет Макаров, и като калибър, и като мощ, и като технология. Ако обаче, по примера на много хора, го държите заключено през целият така, негов житейски път на това оръжие и никога не го ползвате, тогава, когато се наложи да го ползвате, даже няма мога зареди някой. Не казвам за вас. Казвам принципно. И за това беше мотива, с който е прият този текст. И аз не съм склонен да отхвърляме този текст, защото той на първо място има една единствена функция. Който има оръжие под надзора на лицензиран инструктор, на лицензирано стрелбище, за 5 години да изстреля 50 патрона, т.е. по 10 патрона на година, за да може това оръжие наистина да му служи за самоотбрана, а не за убийство по непредпазливост. Благодаря ви.
Техниката сега. Малко ми е трудно да следвам логиката ви, но едно по едно. Значи първо, кой на какво оръжие карал курса няма абсолютно никакво значение. Това е същото, когато караш шофьорски курс. Аз примерно съм казал, карал съм курс от 78 година и шофьорската ми книжка на Жигула. От тогава съм сменил 7 модела коли. Това значи, че 7 пъти аз трябва да се явявам. Това е едната логика. Втората логика, която е, извинявайте, тук е господин Ципов като риши ми каже, че собствеността, освен задължение, тя е и право. Право на всеки един, тогава, когато притежава оръжие, как да го контролира. И третото, което е най-важното, това с нищо не подобрява уменията и качествата на човек, който желая да притежава оръжие. И в никакъв случай не съм съгласен, че в МВР издават така разрешителните на килограм. Напротив, много са стриктни и внимателни. Ако подлагаме на съмнение всеки 5 години разрешителното, което се издаде, че е било от един тип оръжие на друг, това в края на края ще е личен избор. Така че предложението, което направих, е да отпадне. Вие си го гласувате, въпросът си е ваш. Само едно допълнение, тъй като вие го започнахте как е прият, аз си направих труда да прочита протокола. Действително тогава нашата група отсъствала от заседание. Това е май месец миналата година. Не е взела участие. Комисията не е минало през комисия, направено е предложението лично от вас по време на комисия и с 9 гласа за и 1 против е било прието. Говоря експертна комисия, работна група, извинете, неточно си. Не е минало през работна група, от вас е направено предложението от комисията, прието е с 9 за 1 против и оттам влиза в зала. Просто едно уточнение може и да четеме, колкото и да ви изглежда странно. Благодаря.
Предлагам да гласуваме неподкрепеното от работната група предложение на колегата Росен Малинов и групата народни представители. Който е за предложението на колегата, моля да гласува.
7.
Който е против? Благодаря. Преминаваме нататък. Параграф 57 гласуваме, който е за параграф 57 по текста на работната група, моля да гласува.
11.
Против?
7.
Въздържали се?
Няма.
Предложение от колегата Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 58. Параграф 58, в член 8.8 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 текста преди точка 1 думата се водят, се добавя електронен. Алинея 2 се отменя. Който е за текста на параграф 58, моля да гласува.
11.
Против? Въздържали се? Предложение на колегата Милен Михов и група народни представители. Предложение на народния представител Милен Михов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Който е за предложението на колегата Михов, моля да гласува. 1. Против? Не подкрепя. Против? Всички са там. Така. Предложение от Александър Сабанов, Сиди Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 59. Параграф 59, член 96 се създава алинея 5. Алинея 5. Държавните служители на МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция охрана, Главна дирекция изпълнение на наказанията при Министерство на правосъдието, служителите от Бюрото защита при главния прокурор, военнослужащи от въоръжените сили, офицерите и сержантите от НСО, както и служителите по член 16, алинея 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество, държавните служители от ДИКСИ осъществяват дейността от дейността по член 9.18 от Закона за защита на класифицираната информация, получили разрешение за придобиване, съхранение и или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие, късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, могат да закупуват боеприпаси за съответното притежавано късоцевно огнестрелно оръжие, наклонено на късоцевни огнестрелни оръжия след предоставяне на разрешението, документ за самоличност и служебна карта, който е за това предложение за параграф 59, моля да гласува. Който е против, въздържали се. Колеги, ако искате да ви го кажа. Предложението е за това всички служители, които са придобили по реда на служебните си задължения, разрешително за оръжие, да могат да закупуват боеприпаси за тях с разрешителното за придобиване и носене. Значи всички сме за по този текст. Предложение на Симеон Найденов и Слави Нецов, народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Който е за неподкрепеното предложение на колегите Нецов и Найденов, моля да гласува. Против? 11. Значи неподкрепените предложения се гласуват по реда на пъл, кой ги подкрепя и кой не ги подкрепя. Значи всички сме против. 18. Против. Да. Предложение на колегата Сабанов, Сиди и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Предложение от народния представител Михов и група народни представители. Работната група подкрепя предложението по точка 2 и 3 и не го подкрепя по точка 1. Подлагам на гласуване неподкрепената точка 1 на колегата Михов. Който е за? 1. Който е против? Така. Въздържали се няма. Работната група предлага да се създаде параграф 60. Параграф 60. В член 9.9 се правят следните допълнения. Първо, в алинея 1 след думата издава се добавя писмено или по електронен път. Второ, в алинея 4 навсякъде след думата колекциониране се добавя оръжейна сбирка. 3. Създава се алинея 8 и 9. 8. Алинея 8. Оръжейна сбирка или част от нея може да бъде транспортирана и експонирана на изложение и експозиция от собственика си, който притежава разрешително за съхраняване, получено по реда на този закон. Експонирането на сбирката или част от нея може да бъде за участие в културни мероприятия, научни и образователни събития. Транспортирането и експонирането на сбирката или част от нея става след подаване на уведомление до ГДНП на МВР или до районното управление на МВР по постоянен адрес и получаване на разрешение за на районното управление на МВР по постоянен адрес и получаване на разрешение за транспортиране. В уведомлението се записва оръжията, които ще бъдат транспортирани и експонирани. Периодът, за който ще бъдат експонирани, мястото, на което ще бъдат експонирани, маршрута на транспортиране. Алинея 9. Искането за разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелно оръжие и боеприпаси на територията на Република България, издаването му се подават и получават писмено и по електронен път. Който е за това предложение по този текст, моля да гласува. Така. Който е против? Въздържали се? Подвържено от Александър Сабанов, Сиди Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да създаде параграф 61. В член 101 в текста преди точка 1 подават се, добавя писмено по електронен път. 62 и 60... Не, 62 същия текст, който е за 61 и 62, моля да гласува. За електронен път става дума. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Предложението от Александър Сабанов, Сиди и Йордан Йорданов, работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се даде параграф 63. В член 103, алинея 2, думите 3 дни се заменят с 1 ден. Който е за, моля да гласува за 63. Против няма, въздържали се няма. Предложение от Сабанов, Сиди и Йордан Йорданов. Работната група не подкрепя предложението. Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам да отпадне огнестрелни, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и да остане само неогнестрелни оръжия, могат да бъдат транспортирани във вид на колетни пратки по всички видове транспорт, единствено между търговци, притежаващи съответните разрешителни за търговия и при спазване на най-строги изисквания за опаковане и съхранение. Става на въпрос за газово и въздушно оръжие.
Само да добавя за протокола, днес направихме с колеги експерти справка в конвенциите, даже с този текст ние ограничаваме българските така, граждани и търговци, защото директивата разрешава да бъдат правени такива правки и от физически лица. Ние казваме, че това се отнася само до търговци. Нали? Да подкрепям предложението на, нали, в този вид, който го предложи колегата. Който е за това предложение в този му вид, моля да гласува. Няма. Предложението от Сабанов, Сиди и Йордан Йорданов. Работната група не подкрепя предложението. Това е следващото предложение. Който е за, не подкрепя предложението. Държавите членки се добавят трета държава. Който е за член 115 предложението ви, колега. Който е за това предложение, моля да гласува. И колегата... Не. Да, двама. Против? Въздържали се? Така. Предложение от Сабанов, Сиди, Йордан Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да създаде параграф 64. Член 120 се създава алинея 5 и 6. Алинея 5. Лица, прибиваващи на територията на други държави членки, могат да закупят огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с разрешение за придобиване и с европейски паспорт за огнестрелно оръжие, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която се прибиваващи след предварително писмено съгласие от Министерството на вътрешните работи. Шеста линия. Лицата, прибиваващи на територията на други държави, могат да закупуват огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях на територията на Република България с разрешение за придобиване, издадено от съответния компетентен орган на държавата, в който са прибиващи след предварително писмено съгласие от Министерство на вътрешните работи.
Техническа грешка е било...
Беше техническа грешка или тя е заменена в доклада с И, което изисква представянето на европейски паспорт, за могат да бъдат вписвани в него, както е изискването на европейската директива и на текстовете за европейския паспорт, разрешителните и оръжията. Който е за този текст, моля да гласува.
18.
Против? Въздържали се? Няма. Работната група подкрепя предложението на Йорданов, Сиди и Сабанов. Работната група предлага параграф 65, параграф 66, параграф 67 и 68 са идентични, ако сте съгласни да гласуваме анблок за електронното. Който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма. Предложение от народния представител, параграф 11, предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители. Работната група подкрепя предложението. Работната група подкрепя принцип теза на вносителя и предлага следната редакция на параграф 11, който става параграф 69. Извинявайте, в член 132 се правят следните допълнения. Първо, в алинея 2 след думите огнестрелни оръжия се добавя дезактивирането и маркирането на дезактивираните оръжия. В алинея 3, точка 1 след думите колекциониране се добавя и оръжейна сбирка. Който е за този текст, моля да гласува. Против и въздържава се няма. Предложение от Милен Михов и група народни представители. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 70. Параграф 70 в член 145, алинея 1, точка 3. След думата колекциониране се добавя и оръжейна сбирка. Който е за, моля да гласува. Против и въздържава се няма. Параграф 12. Член 152, алинея 2, думите от органите по линия първи се заличат. А параграф 12. Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 12, който става параграф 71. Параграф 71. В член 152 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 1 думите полицейските органи се заменят с органите. В алинея 4 се създава изречение 2. Условията и редът за осъществяване на контрол от комисията по член 19, алинея 2 върху дейностите по член 1, алинея 1, точка 1 се определя с наредба на министъра на икономиката. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Работната група предлага да се създаде параграф 72. Параграф 72, член 162, алинея 1 и 3 се отменят. Който е за, моля да гласува.
18.
Параграф 13. Работна група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 13, който става 73. Параграф 73, член 215, правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 думите полицейски органи заменят с органите, а накрая се добавя за нарушаване по глава 2 и от министъра на икономиката и оправомощени от него длъжностни лица. В алинея 2 след думите министъра на вътрешните работи се добавя или министъра на икономиката, а думата него се заменя с тях. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Работната група предлага да се създаде параграф 74. Параграф 74, член 216, алинея 1 в изречение 1. След думата постановление се добавя издаден от орган на МВР. Думите в МВР се заличават и в изречението и в изречение второ думите на МВР се заличават. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Предложение от Сиди Сабанов и Йорданов. Работната група подкрепя по принцип предложението. Предложението е народния представител Милен Михов и група народни представители. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 75. Параграф 75. Допълнителните разпоредби. В параграф 1 се създава точка 40, запетайка 41 и 42. Точка 40. Огнестрелно оръжие с ограничено действие, огнестрелно оръжие, специално проектирано и произведено, за да произведе изстрел с боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел, невъзможно за нанасяне на поражение и или нараняване, причиняващи смърт, и е снареден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал, каучуково наклонена гумена смес, без метална сърцевина и наклонена или метални елементи в него с кинетична енергия не по-голяма от 91 джаула. 41. Боеприпас за огнестрелно оръжие с ограничено действие, боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и или нараняване, причиняващи смърт, и е снареден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал, каучуков наклон, гумена смес, без метална сърцевина и или метални елементи в него. 42. Оръжейна сбирка е сбирка от огнестрелни и или хладни оръжия, които не се явяват културни ценности по смисъл на член 7, алинея 4, точка 2 от Закона за културното наследство. Който е за така прочетения текст на параграф 75, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. Параграф 14. Предложение на Сиди Сабанов и Йордан Нов, народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Ще вземете ли думата по това предложение, колега? Мога да го зачита. Преходни заключения, издадено от влизане в сила на законно разрешение и лицензия за осъществяване на дейност с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, както и реда и условията за издаване на разрешение и лиценз по реда на този закон не могат да бъдат променени и така нататък. Мнението на работната група, колега, е, че този текст не може да бъде прият, защото той ограничава законодателна инициатива и това не е, просто не е възможно. За което предлага да бъде отхвърлен. Който е за този текст, моля да гласува. Не. За текста един. Двама. Против текста. Така. Въздържали се? Така. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 14, който става 76. В параграф 76 преходните заключения разпоредби се правят следните допълнения. Първо, в параграф 18 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя с изключение на образците на документи, издавани по реда на глава 2, който се утвърждава със заповед на министъра на икономиката, а думите по член 17, алинея 1, член 18 се заличават. 2. В параграф 31 след думите Министерския съвет се поставя запетая и се добавя министъра на икономиката, който е за така прочетения текст на параграф 76, моля да гласува. Против, въздържали се. Параграф 15. Предложение от Сили Сабанов и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група подкрепя в принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 15, който става параграф 77. Параграф 77. Закона за изменение и допълнение закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. В Народен държавен вестник брой 37 от 2019 година. В преходните и заключителните разпореди се правят следните изменения и допълнения. Параграф 67, алинея 2, думите 31 декември 2020 се заменят с 31 декември 2022 година. 2. В параграф 68, в алинея 2 след думите за културни цели се добавя или спортни дейности. Б. Създава се алинея 3. Алинея 3. Копията на оръжие по член 4, алинея 2, точка 3, употребяване за културни цели се обезопасяват само при наличието на конструктивна възможност за това. Който е за така прочетения текст, моля да гласува. Против и въздържали се няма. Работна група предлага се за наименование преходни и заключителни разпоредби. Моля, който е съгласен да гласува. Предложение от Пламен Нунев. Работната група подкрепи предложението. Работната група предлага се създаде параграф 78. Параграф 78. Издадено до влизане в сила на този закон разрешение до суверения по реда на глава 2 запазва действието си. Който е за, моля да гласува. Предложение от Пламен Нунев. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 79. Параграф 70. Неприключените до 3 месеца след обнародване на този закон производство по издаване на разрешение и удостоверение за производство на оръжие, боеприпаси, вещества и пиротехнически изделия се довършват по досегашния ред. Моля, който е съгласен с параграф 79 да гласува. Предложение от Пламен Нунев. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага се за параграф 80. В 3 месечен срок от влизане на сила на този закон информацията от регистъра по член 11, отнасящо до дейността на глава 2 и архивът, съхраняват ГДР на МВР, се предоставя на хартиен и електронен носител на Министерство на економика, като ГДНП на МВР запазва копия от същия. И се добавя. Добре. Който е за този текст, моля да гласува. Предложение от Сили Сабанов и Йорданов. Създава се работната група под... Извинявайте. Против. Въздържали се. Така. Предложение от Сили Сабанов и Йорданов. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да се създаде параграф 8.1. Параграф 8.1. Алинея 1. Срок до 3 дни. 3 години от влизане в сила на този закон Министерството на вътрешните работи за електронен регистър по член 11. Алинея 2. В срок до 3 години от влизане в сила на този закон, подаването, получаването и издаването на съответните документи по закона за извършване се извършва и по електронен път, като Министерството на вътрешните работи осигурява техническата възможност за това. Който е за, моля да гласува. Предложение от Пламен Нунев. Работната група против, въздържали се. Въздържали се. Да. Извинявайте, колеги. Напомняйте ми. Предложение от Пламен Нунев. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага се създаде параграф 8.2. Параграф 8.2. Срок от 6 месеца от влизане в сила на този закон, министъра на икономиката издава наредба по чл. 152, алинея 4. За. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Моля. Добре. Работното. Параграф 82. Да, този закон влиза с... Моля. Предложение на Пламен Нунев. Работна група приема, подкрепя предложението. Работна група предлага да се създаде 8.3. Параграф 3 до 18, параграф 62 и 62, запетайка 63 и 64, член 11, член 11а, член 12, глава 2, член 152, 215, 216, влиза в сила 3 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. Приключихме. Много съм благодарен. Извинявайте за всички грешки, които направих. Това е от неопитност.
Добър ден, колеги. Продължаваме с точка 2 от днешния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявени с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците под номер 054-01-98, внесен от народния представител Касимир Георгиев Ципов и група народни представители на 22.10.2020 година. Закон за изменение и допълнение, закон за мерките и действия по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците. Предложението е комисията да подкрепи текста на вносителя за наименованието на закона. Подлагам на гласуване наименованието на закона, който е за, моля да гласува. Благодаря ви, няма против и въздържал се. Има направено предложение от Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова за създаване на параграф 1. Параграф 1 в член 6а се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 и 2 след думите извънредно положение се добавя съответно на извънредната епидемична обстановка. Думата неговата се заменя с нейната. Второ, създава се алинея 3 и 4. Алинея 3. По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците, производствата и делата. Както и на съдиите, прокурорите и следователите и служителите на съответната администрация. При усложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организации за отсрочване на срочните производства и дела за нови дати, но не по-късно от 30 дни. Алинея 4. По време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и призовки се връчват на посочени от страната електронен адрес, ако страната е пожелала връчването да става по електронен път. Уважаеми колеги, на днешното заседание присъстват като наши гости пропуснах госпожа Светлана Ценова, директор на дирекция Български документи за самоличност МВР, госпожа Биляна Стойкова, главен юрисконсул в дирекция Правно-нормативна дейност на Министерството на вътрешните работи, както виждаме госпожа Валя Гигова от Висшия адвокатски съвет. Моля първо гостите, ако имат предложения по така направените предложения между първо и второ гласуване, след което народните представители. Заповядайте, госпожо Гигова.
Уважаеми дами и господа народни представители, Висшият адвокатски съвет изрази много ясна позиция по този законопроект и направи следните предложения. Много добре е, че се възстановяват видеоконференциите по отношение на всички държавни органи, корпоративни общности, съвети и комитети, както разпоредбата съществуваше по време на извънредното положение. По същия начин е постъпено и по отношение на заседанията на съдилищата и заседанията на Комисия за защита на конкуренцията. Ние считаме обаче, че в сегашната ситуация тези разпоредби не са достатъчни, за да ограничат разпространението на вируса и да гарантират правата на българските граждани. Сега ще кажа накратко защо. Защото в тази криза участието в съдебните заседания на страните няма значение по какви дела, граждански, наказателни или административни, и на техните адвокати трябва да бъдат гарантирани. Тъй като адвокатите не ходят в съд да защитават собствените си права, те защитават правата на българските граждани, които са избиратели на всички вас, независимо от коя политическа сила са. Затова ние предложихме 5 мерки и конкретни текстове, които да подпомогнат дейността на съдилищата, но същевременно да ограничат възможността от разпространяване на болестта, която очевидно е трудна и за справяне от всички нас. Какво ви предлагаме точно в тази разпоредба? Ние в други разпоредби нямаме отношение и смятаме, че това, което предлагате за българските документи за самоличност, е изключително полезно за българските граждани и защитава техните права. По отношение на член 6. Ние считаме на първо място...
6А, госпожа.
6А, извинявайте. Защото не си го кръсти един в нашето предложение 6Б, 6В, значи за 6А става въпрос. Какво предлагаме да се направи? Първо предлагаме да се създаде едно правило за идентификация на страните при видеоконференцията, защото видеоконференцията, която днес гласувахте в пленарна зала, замества делегацията и тя се осъществява в съответно помещение на друг районен съд. Тук видеоконференцията е изключение от общото правило за непосредственост и публичност на съдебния процес и трябва да има ясни правила какво прави съда, независимо кой съд, пак казвам, наказателен, граждански или административен, какво прави, за да гарантира участието на страните. Че как трябва да се води протокол и как тя се съхранява. Защото в основния закон, който днес приехте, ще ви дам пример, видеоконференцията се съхранява до приключване на делото. А в този законопроект до приключване на срока за поправка на протокол. Ами разбирате, че при непосредствено участие, което става дистанционно, няма как да отидеш и да искаш поправка на протокол в 7-дневен срок. Затова и при видеоконференция при редовни обстоятелства са предвидени съвсем различни срокове. Но не това е най-важното. Най-важното според нас е да се гарантира участието в процесите на българските граждани. Знам, че сега ще направите възражение, но тая болест е друга. Тя не е като болест «щупил съм си крака», а имам дископатия или съм опариран. Това е болест, при която нито страната може да отиде си намери адвокат, ако случайно е болна, и защото тя може да е болна, изолирана, карантинирана. При всички тези три обстоятелства тя няма право да излиза от дома си. Тоест, ако страната е болна, не може да си намери адвокат. Ако адвокатът е болен, не може да наеме друг колега да свърши работата, защото няма как да му предаде съдебните книжа. Защото всяко едно нарушение на тези три мерки, включително други, които министъра може да налага, защото ние не знаем какво ще наложи, са препятствия за участие в съдебното производство. И според нас, за да се гарантира участие в съдебно производство на адвокатите и на страните, трябва да има специални правила. Такива специални правила има в цяла Европа. Дори министър-председателя на Англия публично оповести следното, нито един поданик няма да има нарушени права, защото е болен или карантиниран. Според мен това е много важно за всички български граждани. Следващото нещо, което ви предлагаме, е да не се провеждат съдебни заседания там, където няма нужда. Защото съдебни заседания няма нужда открити да се провеждат, където доказателствата са само писмени. В днешния ГПК имаме такова правило за търговските спорове. Ако е подадена въззивна или касационна жалба, в нея няма никакви доказателствени. Няма никаква причина всички да се струпват в съдилищата, за да се гледат открити съдебни заседания. За да могат обаче да се гарантират правата на страните, ние ви предлагаме това да става при съгласие на страните. Третото нещо, което ви предлагаме, което считаме за разумно, е подробна уредба на връчване на съобщения и книжа по електронен път, но не само от страните към съда, а и от съда към страните, защото тази електронна връзка трябва да бъде еднозначно определена. И понеже няма как страната да уведоми съда, освен писмено, в писмената кореспонденция в исковата молба или в отговора, страните изрично да заявяват, че искат да бъдат уведомявани по електронен път, като посочват съответния мейл. Предвидили сме и специални правила за регистрация на тези документи, които не са толкова сложни да бъдат създадени, за да може пък страната да е сигурна, че документът е постъпил в съда с едно потвърждение. Дали ще стоят 4 деловодителя? Да, дали ще стоят 4 деловодителя в съда и ще чакат на опашка, или ще получават имейл съобщение и ще връчват потвърждение, е абсолютно без каквото и да било значение. Това са все мерки, които в Европа са приети за подобряване на правосъдието. И ще ви кажа следния пример. В Италия, например, всички адвокати комуникират съда електронно. Обаче същото задължение няма за страните, защото страните, които нямат адвокат, не може да ги задължи никоя държава да си поддържат електронен адрес. Сега в извънредната ситуация италианците направиха следното. Дадоха възможност на техните граждани, които не са регистрирани в електронната среда, да могат да комуникират свободно за съда електронно, точно за да ограничат последиците от заразата. И последното, което ви предлагаме, което считаме за разумно, е какво ние подкрепяме идеята, разбира се, всеки административен ръководител да прави собствена преценка. Защото нещата в страната са различни и освен това са динамични. Един ден, една седмица, един след, че е болен, друга седмица ще е други и така нататък. Какво ви предлагаме? Първо, неправилно употребение израз административен ръководител на съдебен орган, защото съдебен орган е съда, главния прокурор, председателя на съда, на самия съдия, прокурор и следовател също с органи на съдебната власт. И вярното е, според нас, че това трябва да бъдат ръководителите административните на съдилища, прокуратури и съответствено на следствията, защото това е вярното правно понятие. Инак би се оказало, че съдията сам по себе си има административен ръководител. Той няма. Съда има такъв ръководител, защото съдията е независим. И това, което се предлага да се отсрочват делата до 30 дни, е невъзможно. Защо? Защото особено в по-големите съдилища датите на съдебните заседания, разпределенията на залите, са насрочени съдебни заседания за 2, 3, 4 и 5 месеца. Аз имам дело, което е насрочено за 2022 година. Не знам дали има, знаете, че има и такива насрочени дела. Защото забавянето от миналата година доведе до това. Значи въпросът е друг. Да се даде възможност на административните ръководители не да им се оказва за след колко време да се насрочват делата. Те три или иначе ще ги насрочват делата съобразно своите възможности. А да се направи друго, да се даде възможност на административните ръководители да разпоредят за определен период от време да не се гледат дела в открити съдебни заседания. И това ще бъдат всички случаи, в които да речем имат зараза в момента, или както е в специализирания съд или Софийски наказателно отделение на Софийския районен съд. Много добре знаете, че има сгради, които за съжаление не могат да отговарят на изискванията за противоепидемичните мерки. И в този случай, когато възникне такава ситуация, административният ръководител няма какво да отсрочва и насрочва, защото това го прави съдията. А той трябва да вземе решение, като види за какво става и да каже, уважаеми господа, 14 дни, 10 дни, 5 дни, ние няма да гледаме открити заседания, за да може да се справят с ситуацията. И това е нормалното. Адвокатите ходят по всякакви дела и затова имат представа и от следствие, и от прокуратура, и от съд. И затова ви предлагаме нещо разумно, да върши работа за всички. А ваша е политическата отговорност от тук на сетне. Благодаря.
Благодаря, госпожо Гигова. За съжаление, получихме вашето становище в рамките на днешния ден. Има важни и съществени неща, които смятаме, че може да подкрепим. Затова ще си позволя текст по текст да предложа редакцията на параграф 1, след което да го подложа на гласуване. На първо място предлагаме в параграф 1, в член 6а се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 след думата извънредно положение се добавя съответно на извънредната епидемична обстановка, а думата неговата се заменя с нейната. Колеги, изказвания по предложението за редакция на параграф 1, точка 1. Не виждам, подлагам на гласуване редакцията на параграф 1, точка 1, който е за, моля да гласува. Единодушно. Сега, уважаема госпожо Гигова, предлагаме една малко по-различна редакция в вашето предложение, с което и да отразим под малко по-различна форма, тъй като текста, който предлагате, е прекалено подробен. Искаме в действащата редакция на алинея 2, първо след думите извънредно положение да се добави съответно на извънредната епидемична установка, думата неговата да се замени с нейната, навсякъде след думата конкуренция да се добави Комисията за защита от дискриминацията, тъй като бяхме сезирани със становище на Комисията за защита от дискриминация, че има необходимост те да бъдат добавени в редакцията на изречение 2. Моля, раздайте текста на доклада. Да, да, сега ще ви раздадат. И в заключение, след в изречение 3 на действащия текст на член 6а, алинея 2, за проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола, да добавим, ако, освен ако в специален закон не е предвидено друго. Така по този начин ще обхванем току-що приетите през днешния ден поправки в Гражданско-процесуалния кодекс. И смятаме, че така ще отразим включително и вашето предложение, което е доста подробно.
То не е предвидено друго, защото специално...
Става, няма, да. Приемаме една така бележка. Смятаме, че така от една страна няма да утежниме текста, от друга страна ще стане съвсем ясно, че след като влезнат сила приетите поправки в ГПК, с които в преходните и заключителни разпоредби се промени АПК и НПК, ще обхванем възможността за видеоконференции.
Така е, но тъй се слагам просто.
Да. Добре, уважаеми колеги, с тази добавка в изречение 3 подлагам на гласуване така направеното предложение за редакция на точка 2 на параграф 1. Който е съгласен, моля да гласува. Против?
Няма.
Въздържали се?
6.
Уважаеми колеги, ще ви прочита редакцията на точка 3 на параграф 1. Създава се алинея 3. По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация. И тук, госпожо Гигова, ще се възползвам от вашето предложение, което е по член 6б, алинея 1. И второто изречение на алинея 3 ще придобие следната редакция. При осложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт могат еднократно за определен период от време, но не повече от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени. Всъщност в това, което заявихте вие, искам да ви направя, да ви обърна внимание, че става дума, че административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организация за отсрочване, а не че самите те отсрочват съответните дела и производства. И смятам, че по този начин, синхронизирайки предложението с за редакция на алинея 3, изречение 2 и вашето предложение, ще постигнем желания ефект от всички да има възможност административните ръководители на органите на съдебната власт да направят необходимото тогава, когато има усложнена епидемична обстановка. Всъщност даже не съм сигурен дали не трябва да оставим, създават организация, като могат еднократно за определен период от време, но не повече от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени. На микрофона, ако обичате.
Извинявайте, според мен е по-добре да бъде в отделна разпоредба, защото мерките, които ще предприемат, няма да включват само неразглеждане на открити съдебни заседания и отсрочване. Да, те могат да имат най-различен друг характер, защото ние не знаем какво ще се случи в живота и какво предстои. Нека да имат общото правомощие, а второто извлечение да каже какво конкретно може, защото той има ограничителен характер по отношение на първата разпоредба. Мисля, че това е по-вярно просто. А и по-лесно се чете.
Тоест, предлагате това изречение, административните ръководители могат еднократно за определен период от време, но не повече от 14 дни да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени, да е в отделна разпоредба.
Не, да бъде второ изречение, да не е като могат, да няма като, както е, да бъде второ изречение, а не да бъде с запетая след първото като. Не, не е в отделна линия. Тук е в отделна линия и вече другите линии са той. Ами той го получете, господин Насипов, го получете с като, за това. Няма ли? Окей, добре. Аз понеже го казахте като и затова реших, че като е включено.
Не, хубаво да има.
Разбрах. Ако е отделно изречение, добре. А вие откъде ви имате това нещо?
Не, вижте, дайте и на госпожа Гигова един доклад.
Аз нямам
доклад. Да. Нека да опитаме да направим една прецизна редакция. Все пак разбрах какво имате предвид. Да има едно отделно изречение, според което административните ръководители може да създадат организация за усрочване на насрочените производства и дела за нови дати, точка. И отделно да кажем, че административните ръководители могат еднократно за определен период от време, но не повече от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат усрочени. Точно. Така смятате ли, че ще е достатъчно?
Ми е достатъчно ясно е.
Добре.
Едното са тази организация, това е другото възможността да ги направят. Само един, ако мога да им дадете един доклад, ще бъде...
Така. Ами, уважаеми господин Динков, опитваме да се съобразим с получените в рамките на днешния ден предложения на Висшия адвокатски съвет, които смятаме, че са разумни и биха могли да бъдат отразени в окончателната редакция, която ще подложим към нагласуване в момента. Това правим в момента. Не. Ами малко по-рано дойде на обед, поне ние го получихме и аз го видях. Становището на Висшия адвокатски съвет. Не.
Ами ние, защото вчера излезе много късно доклада, пък нямаше как да напишем по-важно.
Смятам, че по този начин удовлетворяваме и т.е. правим синхронизация между предложението на вносителите между първо и второ гласуване от една страна и бележките, които ни дадаха като предложения от страна на Висшия адвокатски съвет. И тук като последно изречение, уважаеми колеги, на точка 3, в алинея 3, още едно изречение, по време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и призовки се връчват на посочения от страната електронен адрес, ако страната е пожелала връчването да става по електронен път. По този начин първо обхващаме предложението, което ние сме внесли, а от друга страна съобразяваме и с част от редакцията, която е предложена от Висшия адвокатски съвет.
Може ли само да кажем?
Да, заповядайте.
Значи, нашата идея е малко по-широка от вашата. Защото вие говорите само за едностранната връзка от съдилищата към получателите на съобщения. А за да...
Не говорим за всички съобщения и призовки.
Ама съобщения и призовки получават страните. А нашето предложение и страните да могат да изпращат на съда по електронен път, защото това е смисъла. Да си комуникираме на електронния адрес и със съдилищата, защото иначе не мога да направим.
Това на страница 5 ли от, да, от вашето становище?
Това ако само ако са поискали страните, не е по-пълно.
Де да направим на четвърта линия и така. Добре тогава, уважаеми колеги, нека да ви изчита предложението, което е дошло от страна на Висшия адвокатски съвет за създаване на нова алинея в член 6а. По време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и книжа се връчват на посечения от страната електронен адрес. Ако страната е поискала връчването да става по електронен път, в този случай се счита, че извършването се счита извършено от деня на изпращане на потвърждение за получаване на съобщението. Ако потвърждението за получаване на връчени по електронен път съобщения и книжа е направено в тендремен срок от изпращането, процесуалните срокове, които започват да текат от връчването, се удвояват. Също става много тежък текст, господин
Григорович. Аз ще ви кажа защо го предлагаме. Не сме го измислили, ние просто го видяхме какво са направили италианци. За да могат да стимулират хората да си работят електронно, просто казват, ако комуникирате с съда електронно, то в случай процесуалния ви срок се удължава. Защо? Защото мога пропуснеш мейла. Защото мога да не го видиш.
Тоест, няма ли да е достатъчно, за да не осложнявам чак толкова текст, първите две изречения? Че в този случай връчването се счита за извършено от деня на изпращане на потвърждение за получаване на съобщението.
Може, ако не искате да удължавате процесуалните срокове, може, защото тогава ще е достатъчно.
Ни всъщност не ни беше идеята да удължаваме процесуалните срокове, да видим как да отговорим на осложнената противоепидемична обстановка.
Значи може да бъде да спре тогава текста и да...
Добре, уважаеми колеги, алинея трета е до прочетеното изречение, че насрочените за този период съдебни заседания може да бъдат отсрочени и правя предложение за нова алинея 4 с редакцията, която изчетах преди малко. Поставям на гласуване предложението за точка 3, съдържаща редакцията на алинея 3.
Но трябва да е и последното изречение, защото ако няма потвърждаване в 3-дневен срок, за да не се мутае процеса и да не се злоупотребява това, ако потвърждение не бъде извършено в 3-дневен срок, то тогава се изпраща по обичайния ред. Ако не потвърди получателя 3-дневен срок, тогава се връчва чрез съобщение.
Добре. И с това изречение редакцията на алинея 4 поставям на гласуване, който е за, моля да гласува. Който е против, който е въздържал се, 6.
Той докладва, че беше много кръстен.
Тоест трябва да го приеме.
Този текст е от закона, който днеска беше оповестен на сайта на Министерски съвет. Днеска оповестихте проект на Министерски съвет за изменение на връчването по електронен път. И този текст за потвърждението е точно там, не е някаква нова.
Добре, няма проблеми, подкрепихме го. Не. Само да ви помоля да представите предложението си за линия четвърта, защото аз имам няколко въпроса.
Значи, нашето предложение е следното. Сега, при действащото законодателство в момента, за да се отложи едно дело... Предложението е следното. Аз ще го прочета. По време на извънредна епидемична обстановка. Съдът отлага делото, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, недоброволна, изолация или поради действието на принудителни административни мерки, наложени по реда на Закона за здравето, това са мерките по 61-63 от Закона за здравето, във връзка с заболяването COVID-19, страната или нейният представител не могат да се явят в съдебно заседание. Защото принципно основание за отлагане на делото е си болен. Обаче тук, ако си карантиниран или изолиран, си те си стоиш къщи, смисъл не можеш да отидеш на съдебно заседание. И ако страната е болна, не можеш да си намери адвокат. Ако адвокатът е болен, няма как да организира защитата и да спази закона за адвокатурата, да намери друг адвокат. И затова ние предлагаме, независимо от характера на производството, никой няма да загине от еднократно отлагане на делата, ако адвокатът е болен. Защото знаете, че се случиха няколко случаи, в които адвокати отидоха на съдебно заседание в специализирания съд и се разболяха половината съд. Така че това трябва да е основание за отлагане на делото. А ако има злоупотреба с процесуални права, което никога не е изключено, както знаете, си носят съответната отговорност по закона за адвокатурата и по за злоупотреба с процесуални права по една на член 3 от ГПК. Защото той няма как да си вземе болничен, да отиде го занесе, да каже в изолация съм, в карантина съм.
Така. Уважаеми колеги, има смисъл да уредим една такава хипотеза. Моите въпроси обаче в случая са два. След като едно лице е поставено на болнично лечение под задължителна карантина или изолация, това става с предписание на Регионалната здравна инспекция. Как в молбата си за отлагане на делото страната или нейния представител ще докаже при положение, че при тази вече осложнена противоепидемична обстановка, сега няма какво да се залъгваме, капацитета на Регионалната здравна инспекция е недостатъчен, въпреки че се полагат сериозни усилия. Усилия как ще докаже молителя за едно такова отлагане, като не е получил своето предписание от една страна. А от друга страна пък знаете, че болничния за лица поставени под карантина се издава след като приключи тази карантина. Как съда, въз основа на какви доказателства ще отложи съответното дело?
Според нас съда няма как да изисква доказателства, защото ако си се върнал от чужбина и си каснал на летище София сутринта в 10 часа, утре сутринта имаш заседание, нито ще имаш предписание, нито ще имаш каквото и да било, защото даже няма да се намери, ще намеря след 10 дни. Затова идеята тук е съвършено друга. Тук съда да бъде уведомяван, дали ще е с писмена молба, дори бяхме мислили да напишем по телефона да бъде уведомен, защото как ще занесе някой тая молба, като е болен от COVID, като самата молба ще съдържа генетичния материал, който може да зарази дълводител в съда. И това е точно така. Така че нашата идея е друга. При всяко...
Не, да разбираем каква е идеята. Въпросът ви е дали съда ще приеме едно такова уведомяване.
Ами значи съда и страните и крайно време българските граждани всички да станем добросъвестни. Аз се надявам да няма нормален човек в тая държава, който да каже аз съм болен от COVID, в болница съм и ми отложете делото и след това да се окаже, че е налъжа. Ами след това съда ще му изиска доказателства. Но не бива да загуби граждани на правата си. Ако искате, няма пречка, нали, да добавим едно излечение, нали, след отмяна на карантината или излизане да представи болничен. Ами за да не го употреби? Затова го ви го казвам.
Сега притеснението е, че наистина може да се стигне до злоупотреби и абсолютният ангажимент съда да отлага делото, мен лично ме притеснява. Уважаеми колеги, ще го поставя това в крайна сметка на гласуване, но искам да обърна внимание, че има опасност от и възможност за употреби от една страна.
Лечение в 14-дневен срок, след отлагане на делото, страната или адвоката е длъжен да представи доказателства за искането за отлагане, защото така вече е доста по-сериозно звучи.
Но нека да стане и съда може да отложи, ако страната представи такива доказателства в този срок, да не е отлага.
Добре, само че ако се стигне добре, аз смятам, че може е добре, защото се надявам да има здрав разум в съда, нали? Съда му каже, че си болен от COVID и той не отлага делото. Нека да е може. Може. Ами знаете ли, че ние отиваме в съда и ни казва, днес няма да имате съдебно заседание, защото съдията е болен. И някой от страните да не види иска доказателства, че съда е болен. Казвайте, съдията е болен.
Добре, уважаеми колеги, нека да опитаме да формулираме една по-различна редакция.
Може.
Алинея 4 в член 6а да звучи така. По време на извънредна епидемична обстановка съда може да отложи делото, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, изолация или поради действието на принудителни административни мерки, наложени по реда на Закона за здравето във връзка с заболяването COVID-19, страната или нейният представител не могат да се явят в съдебно заседание. И тук да формулираме едно изречение второ. Страната или нейният представител в 14-дневен срок достатъчен
ли е? Трябва да е от отпадане на причина, защото си 20 дена в болница, какво ще правиш? Или в 7-дневен срок от отпадане на причина?
Нека не е ли много и 7-дневен?
Ами, излизаш от болница. След като излезеш от болница, отиваш на карантина, защото ако прочетете закон за здравето, виждате, че
добре,
като излезеш от болница, отиваш на карантина.
Страната или нейният представител в срок до 7 дни
от отпадане на причината
за от отпадане на причината представя доказателства
за невъзможността да се яви съдебно заседание.
За невъзможността. Да.
Хипотези бяха представени, за да може толкова бързо да бъдат асимилирани и така поставени в един текст, който би офанал цялата тема по този въпрос. Значи, вие почвате една редакция, от адвокатския съвет веднага ви правят, нали, друг текст ви анонсират, друга хипотеза. Аз не знам дали ще бъде изчерпателно всичко това, което
правим. Ние, нали, моля?
Уважаеми народни представители, смятам, че темата е достатъчно важна. Нека да опитаме да формулираме все пак някакво предложение.
И трябва да има задължение за уведомяване, защото за да не се злоупотребява, наистина се прави. Трябва да има
задължение.
Ами, значи, ти дали ще си в карантина или си в болница, все не може да отидеш в съда.
Добре, хубаво. Нека накрая да поставим запетая, госпожо Гигова, след заседание.
Има самоизолиране.
Аз съм изолацията, не са засягата.
Нека да поставим, госпожо Гигова, накрая след заседание запетая, като страната или нейния представител в срок до 7 дни от отпадане на причината представя доказателство за това.
Добре.
И това да е алинея 4 в член 6а.
Ами ако те сложат под карантината и пъти, какво ще правиш?
Добре, уважаеми колеги, поставям на гласуване така предложената редакция на новата алинея в член 6А, който е съгласен, моля да гласува за. Който е против, който е въздържал се. Така, преминаваме към следващото предложение. Има направено предложение от народния представител Красимир Ципов за създаване на нов параграф 1А. Параграф 1А в член 7 алинея 3. Да.
Да. Значи ние сме предложили да се гледат дела в закрито заседание. Днес говорихме сутринта и с колегите в градската. И с омбудсмана говорихме. Това е много важно нещо. Нямаш доказателства ни искам. Само питани доказателства. Защо ще призовава съда да ходят в съваните? Това решава много проблеми. А сутринта от градската с колегите наистина ме помолиха и аз ви го казвам. Изключително възможно да се гледат дела събота и неделя, за да има зали, защото няма зали в съдилищата, по желание, ако има искане на съдилище. Изключително това. Това са все меси. Вижте, текстът е много плох. Ако няма доказателство...
И там е работата, госпожо Гигова, че и въобще не е просто. Сега разбирам, че искаме да абсолютно всички хипотези, които могат да възникнат, да уредим, но мисля, че поне това, което в момента направихме до момента, е някаква стъпка в правилно.
Но вижте колко е плохо това. Имаме в ГПК 367, ГПК го урежда.
И като го урежда...
Ма само по търговски спорове. То това е проблема. А граждани са граждански.
Извинявам се много, уважаема госпожо Гигова, възнамерявам да спрем до тук.
Добре.
Да. Така, уважаеми колеги, комисията предлага да се създаде нов параграф 2. Параграф 2 в член 7 се създава алинея 3. Алинея 3, работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по член 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или на домна работа, ако работа позволява това, за определения факт със срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване на настъпилото обстоятелство. Условията и реда за преминаване на изпълнение и контрол се определят с заповед на работодателя или органа по назначаване. Уважаеми народни представители, направих това предложение, за да може да уредим случаите, в които едно лице, работник или служител, получава предписание за карантина, и така смятам, че с него ще дадеме възможност по решение на работодателя или органа по назначаване то да осъществява работа от разстояние и надомна работа, стига да не е поставено, разбира се, в болнично лечение. Заповядайте. Да се представите за протокола.
Благодаря ви, господин председател. Дарина Симонова, заместник министър на труда и социалната политика. Сърдечно благодарим за това предложение. То е изключително важно. Уважаеми народни представители, в Кодекса на труда са уредени хипотезите, при които са описани възможностите за работа от разстояние по инициатива на лицето и по инициатива на работодателя. Служителите в държавната администрация също ще имат инициатива за да се спазват както заповедите на здравния министър, така и предписанията на РЗИ за превенция от разпространение на COVID-19 и опазване на здравето на всички нас. Така че ви призовавам да подкрепите това предложение. То е припознато от колегите от Министерството на труда и социалната политика. Благодаря.
Благодаря за становището на Министерството на труда и социалната политика. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението, което съм направил, с предложението за редакция на новия параграф 2, който е за, моля да гласува. 18 за. Преминаваме нататък. Има направено предложение от Красимир Ципов, Пламен Лунев и Анна Александрова за създаване на нов параграф 2. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 3. В параграф 3 в член 12 се правят следните изменения. Първо в алинея 1 и 2 думите 30 септември се заменя с 31 декември. Второ в алинея 8 думата август се заменя с декември. Колеги, да ви направя уточнение. Това беше предложението, направено от заместник министъра на труда и социалната политика господин Лазаров на първото четене на законопроекта, и смятаме, че по този начин с удължаването на срока за незаплащането на такси за социални услуги ще създаде достатъчно облекчение за българските граждани и по време на осложнената противоепидемична установка. Изказвания има ли? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, само да допълня, че първите две точки, които се създават с първата линия, касаят изискванията за получаване на месечни социални помощи по закон за социално подпомагане. Няма как в тази наистина осложнена обстановка хората, които получават социални помощи в момента, да извършат обществено полезен труд. Благодаря ви, че се удължава този срок с оглед на превенция от заразяване. И втората линия касае достъпа до получаване на по закон за семейни помощи на деца. Знаете, че при малките деца имунизационните календари няма как да бъдат в момента спазани. С оглед наистина сложната обстановка, считаме, че тези предложения са изключително важни. По отношение на таксите за социални услуги, колегите преди мен, както и вие сам казахте, в момента да, посещавате социални услуги дистанционно, но са в нарушени графици и наистина е важно да бъдат облекчени хората. Знаете, че това са предимно хора в уязвима позиция. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо заместник-министър. Поставям на гласуване, уважаеми колеги, така направеното предложение, заедно с редакцията за нов параграф 3, който е съгласен, моля да гласува. За? Благодаря ви. Преминаваме нататък. Против и въздържал се няма. Има направено предложение по параграф 1 от народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Като ми позволете, уважаеми колеги, тук да направя предложение за допълнение на редакцията на параграфа, тъй като след разговори с Министерството на транспорта стигнахме до заключението, че всъщност е необходимо да удължим срока на валидност с 7 месеца, забележете, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство и на свидетелството за управление на моторни превозни средства. Тъй като се оказа, че имаме регламент от тази година, май месец, който се удължават сроковете на валидност на някои свидетелства за управление на моторни превозни средства от определени категории, така че има такава необходимост да бъде направена и от и по отношение, разбира се, на тези категории свидетелства за управление на моторните превозни средства. С оглед на това ви предлагам на вашето внимание моето предложение, именно в параграфа да се създаде нова буква В. Буква В в алинея 3 изречение 1, думата октомври се заменя с декември, другите думите 6 месеца се заменят с 7 месеца, считано от дата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство. А в изречение 2 думите само на територията на Република България се заменят с В съответствие с регламент 2020-698 на Европейския парламент и на съвет от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед избухването на COVID-19 относно подновяването и удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки, продължаващо обучение в една определени области на транспортното законодателство, скоби официален вестник брой ЕЛ 165 от 27 май 2020 година, а в изречение 3 цифрата 6 се заменя с 7. Точка 2. Досегашната буква В да стане буква Г. И в заключение ще направя накрая още едно предложение в тази връзка. Параграф 1, точка 1, буква В да влезне в сила 31 октомври 2020 година. С оглед на това, уважаеми народни представители, ако подкрепите така направеното от мен предложение, ви моля да се запознаете с редакцията, която е пред вас на параграф 4. И ако имате някакви изказвания и предложения, да ги заявите. Няма. Подлагам на гласуването направеното по реда на член 83 от мен предложение за допълнение на този параграф, както и окончателната редакция на параграф 4, който е замоля да гласува. Благодаря ви. Преминаваме нататък. Има направено предложение от Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Параграф 2 да отпадне, тъй като отразен в точка 2 относно параграф 3. Предложението е да бъде подкрепено това предложение, като комисията подкрепи по принцип текста на вносителя и предлага параграф 2 да бъде отхвърлен, тъй като отразен на систематичното му място в параграф 4, точка 2. Поставям на гласуване и предложението за подкрепа на текста на вносителя за наименованието на подразделението, който е съгласен, моля да гласува. За, против, въздържали се няма. Преминаваме нататък. Има направено предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. В преходните и заключителни разпоредби се създаде нов параграф с следното съдържание. Сроковете по член 40 от Закона за политическите партии спират да текат по време на извънредно положение, както и при обявена извънредна епидемична обстановка. Изказвания има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители, който е за, моля да гласува. За няма, против няма, всички се въздържат. Параграф 3. Комисията предлага да се подкрепи текста на вносителя за параграф 5, който става параграф 3, който става параграф 5. Изказвания не виждам. Поставям на гласуване подкрепата на текста на вносителя за параграф 3, който става параграф 5, който е за, моля да гласува. Против и въздържали се няма. Приема се единодушно. Има направено предложение от народния представител Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова, параграф 4 да отпадне. Предложението е да бъде подкрепено от комисията това предложение, както и да не бъде подкрепен текста на вносителя и да бъде отхвърлен параграф 4, който е съгласен да гласува за направеното предложение с отпадането на параграф 4 от текста на законопроекта. Моля да гласува за. Против и въздържали се не виждам. Има направено предложение от народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова да създаде параграф 6 за промени в Закона за чужденците. На вашето внимание е предложението и предложението за редакция на параграф 6. Всъщност да обясня тук, че удължаваме срока за издаването на подновяването на разрешението за пребиваване на чужденци по време на извънредното положение и след изтичането му, както и един много важен въпрос, тъй като в момента в специализираните домове за време на настаняване на чужденци са настанени незаконни имигранти, които са в процедура за установяване на тяхната самоличност и предприемане на последващи административни мерки, а част от тези лица са заболели от COVID-19. Предлагаме да се удължи този срок, който е предвиден в действащия закон с периода, през който чужденец е бил поставен в изолация, болнично лечение или карантина, защото компетентните органи фактически, докато чужденец е поставен под съответната карантина, не може да бъде нито идентифициран, нито да бъдат извършено интервю с него, така че смятам, че това предложение е разумно да бъде подкрепено. Поставям на гласуване направеното предложение от народните представители с редакцията на комисията, което е за, моля да гласува. Против и въздържали се няма. Направили сме и предложение тримата народни представители за създаване на параграф 7 с съдържанието, което е пред вас, а именно сроковете за провеждане на редовните общи събрания през 2021 година по Закона за адвокатурата, Закона за нотариусите, нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители да се удължат с 3 месеца. Госпожо Гигова, моля ви тук за вашето становище по отношение на това дали да не запишем, че това се отнася за случаите на обявена извънредна епидемична установка.
Еми, то е само за 2021.
Ами, през 2021 все пак нека да се надяваме, че възможно и да стигнем до там, да няма обявена извънредна епидемична установка.
Ама, тези събрания се обявяват на конкретна дата. Те са винаги последната за адвокатите, последната събота и неделя на януари. След това за Висш адвокатски съвет последната събота и неделя за февруари, а за частните съдебни изпълнители, вчера говорихме с господин Дичев, те са винаги януари месец, а пък с колегата на Андрия вчера говорихме, техните са февруари. И ние предвиждаме само за 2021. Няма нужда, нали, да...
И няма възможност да се проведат онлайн тези заседания.
Не може, няма такава възможност. 14 000 адвокати. Няма
как. Не сме приключили още.
Да. А после, дето искам.
Добре, уважаеми народни представители, поставям на гласуване направеното предложение с редакцията за параграф 7, който е за, моля да гласува. И, уважаеми народни представители, последното предложение вашето внимание за влизането в сила на закона. Предлагаме да се даде нов параграф 8. Параграф 3 влиза в сила 31 август 2020 година. Параграф 4, точка 1, буква А, Б и В влиза в сила 31 октомври 2020 година. Поставям на гласуване предложението за редакция на параграф 8, който е за, моля да гласува. Благодаря ви. С това приключихме второто гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и преодоляване на последиците.